Poštovani slušalci, dobro dan, dobrodošli u prvo izdanje emisije Zavičajni pisci. U ovom izdanju govorimo o jednom od naših zavičajnih pisaca, Nikoli Teofiloviću, a Nikola Teofilović nije slučajno moj današnji sagovornik i nije slučajno sagovornik sa kojim ću biti na ti, iako to ne praktikujem. Nikola je pre svega moj kolega, profesor srpskog jezika i često sam bila jedan od prvih čitalaca i nekih neobjavljenih dela, a kasnije jedan od svakako ne prvih čitalaca njegove objavljene zbirke pripovedaka Jeste li čitali Zaratustru u originalu. Jedan je njegov roman koji u najavi čitala sam i ovoga jutra, a evo prilike da Nikolu upoznamo iz njegove priče van literature, gde se možda i vi sretnete sa njegovom literaturom ako do sada niste. Nikola, dobro mi je došao u studio Radio Zlatost.
Dovoljite našo.
I hvala ti što si kao kolega uvek odazoveš kad te pozove.
Hvala što me uvek pozoveš.
Evo prilike da naše slušalce upoznamo sa tvojim uzorima, tvojim radom i nekim tvojim putem. Onako su nas učili da o biografiji pisaca ne treba mnogo govoriti. Izbjegavali smo taj pozitivizam, ali čini se da nam ovo književno iskustvo govori da ga ne treba baš toliko ignorisati, jer nije baš sve samo umetnost radi umetnosti, bar je tako ne živimo, a neki se trude i dalje da žive.
Jeste, pa da, postoji život i izvan teksta. Kako se bešto zove, ja mislim, biografizam iz teorije književnosti, ti se sad baviš teorijom, pa književnosti, pa se vjerovatno i sećaš ono izučavanje kao biografije pisaca.
Pozitivizam sa Ipolitem.
Jeste, pa sad da li to ima uticaja nekog ili nema diskusije na tu temu.
Šta ti misliš?
Ono što znam sigurno, mora da ima i zapravo iz iskustva životnog, kojeg je nažalost sve manje u onom autentičnom smislu.
Šta to znači životno iskustvo koje je sve manje u autentičnom smislu?
To znači, ako se sjećaš jednog od predavanja našeg profesora Boškovića, pa kad on kaže da savremeni pisci imaju, da kažemo, erudiciju, imaju književnu tehniku, ali nemaju iskustvo, nemaju životno iskustvo, nemaju onaj sok koji bi pustili između redova u tekstove. E, to jeste jedan od problema savremene književnosti, usko posmatrano, ako možemo da se složimo da književnost uopšte ima danas bilo kakav značaj.
Poslednji roman koji sam mi poslao na čitanje, koji je o najavi preobraženja čoveka u papučama, počinje upravo odsustvom tog iskustva. Počinje slikom čoveka u papučama.
Pa da, to bi trebalo bude, ajde kažemo, ne znak, nego simbol. U principu, ideja je bila da se razvije tema o muško-ženskim odnosima i znamo šta znači muškarac koji papučama i znamo šta bi značilo preobraženje čoveka koji je u papučama. Buđenje tog nekog muškog duha, pokreta, ako hoćemo, i promene.
Otkuda onda odnos u ovom romanu Selo grad? Kaže, tamo varošani su otišli na selo, a seljaci postali varošani.
Pa da, nekad su u selima, ima ih još uvek, mada izumiru, živeli divovi. O, kako kaže Vidosav Stevanović u Nišćima. Ja znam neke divove, muške te snage koje su, recimo, jedan moj rođak, ujak moj, može recimo sam da podigne traktor. Ne bi nikako mu dao tu snagu ovako na prvi pogled, ali on tu snagu ima i to je ta sirova snaga, unutrašnja snaga. Ne bi sada pričao dalje o tom čovjeku, kako on upotrebljava tu snagu dalje i sve, ali što si u tome da je selo zapravo mitološki neki prostor u kome još uvijek žive i sueverje, u kome još uvijek žive i vile i u kome, nažalost, više ne živi naša narodna književnost. Kažem, nažalost, jer je iz sela potekla naša kultura. Mi građansku kulturu nemamo autentično, nismo imali, konkretno ovaj grad koji je i mogao da ima ovaj građansku kulturu je 41. ostao bez tih ljudi koji su bili nosioci tog načina života i svega. I opet dolazimo sad u ovo vreme gde se sve pomešalo, gde selo više nije grad, gde grad više nije selo. I ja ne kažem da je to nešto što nužno mora da bude loše. To je samo neka promena koju treba da shvatimo.
Kada smo kretali na prvo, na predavanje književnosti 20. veka, pomenuti profesor Bošković nas je pitao šta za nas znači urbana sredina i govorio nam je o tome kako je Drugi svjetski rat uništio urbanu sredinu. Ali o tim svim temama ćemo u sljedećem bloku. Krenuh od priče o biografiji sa željom da te pitam šta bi želao da jednog dana bude zabeleženo iz tvoje biografije? Šta se ne treba ispustiti iz vida? Ko je Nikola Teofilović, naš Kragujevčanin, naš komšija, rođak, prijatelj i kolega?
Ajde da kažemo...
Van književnog iskustva i van književnog rada.
Vrlo, vrlo teško pitanje. Pa neko, da ostavim onima koji nek pričaju to, ovaj, da ne pričam ja o sebi u trećem licu. To je vrlo nezahvalno i čini mi se pomalo previše sujetno.
Koliko će tvojih poznanika u širem smislu ući u tvoju literaturu i koliko ih je već tu? Koliko se prepoznaju u njoj?
Pa ne znam da li se prepoznaju, ali uglavnom kad pravim likove, pišem o njima, to su kompilacije različitih ljudi, odnosno njihovih karakternih osobina, njihovih slabosti, njihovih vrlina, njihovih težnji i trudim se maksimalno da iskoristim to neko iskustvo koje mi nudi život na margini.
Kakve su te njihove vrline?
Pa vrline su uglavnom neiskazane, one stoje tu kao neki potencijal, nešto što bi moglo da bude. Valjda je takva sudbina svakog čovjeka, verovatno od vajkada je tako, a naročito u ovom vremenu gde uglavnom moramo da pristanemo na kompromis sa kapitalističkim društvom i da žrtvujemo svoju suštinu zarad preživljavanja.
Ja, studije književnosti nisu bile pristajanje na kompromis.
Pa znamo sad da je to zapravo bilo pristajanje na kompromis, a nekad to nismo znali.
Koliko studije književnosti osporavaju umetnički rad? Vido sam Stevanović, kog si pomenuo, govorio je da se teško postaje pisac sa svim znanjem pomenutih književnih teorija i slično. Koliko je to tebe kočilo, a koliko ti pomaglo i davalo neke smernice?
Pa da, onda ispada kao da je spas u neznanju. Ja se ne slažem s tim, zato što ako se već okreneš pisanju, onda treba da znaš sve ili da ne znaš ništa. I ako već upadneš i uplivaš u neku priču o filozofiranju, o životu, i ako imaš potrebu da podeliš s drugim ljudima svoje misli, imaš potrebu da gledaš druge ljude, ne može se sa nekim osnovnim predznanjem sve to posmatrati, a kamoli mu davati neki oblik.
Rekoh, nisi slučajno moj današnji sagovornik, ne samo kao kolega, već kao i jedini koji je ispao pisac od cele te grupe. Profesor Bošković je govorio o tome da nas on na književnosti 20. veka vodi na gledanje Formule 1, gde Formulu 1 vozi Miloš Crnjanski. Nećemo pomenuti koji pisci koji nisu tada ušli u izbor literature profesora Boškovića ne gledaju to ni preko televizije, a da bi on volio da mi bar preko televizije gledamo prenos.
Da, to bi bila oneka, nekakva fikcija iz Tepskog uka, tako nešto. Pa ne, ajde sad da mi realno kažemo da na tim predavanjima bilo između od 5 do 7 nas. Recimo, nije bilo više. A koliko nisi bilo, 100 i nešto. I to dovoljno govori o svemu tome. To sasvim dovoljno govori. Trka Crnjanski stvarno vozi formulu. Ja sam nekad tamo bio protiv tog njegovog stila pisanja, načina, avangarde, preterivanja. Međutim, vremenom, eto, menja se pogled na svet, pa se menja i ukus, i menjaju se potrebe, i sada nešto što je bilo beznačajno i suvišno, danas je nešto što, eto, pokreće. Mislim da tražim, ja lično kad pišem, tražim zapravo ritam, onaj koji mi je pisao Crnjanski, zapravo tu muziku u rečenici.
Davao si nam tokom studije da čitamo tvoju dramu Žaba. davao si nam onu pesmu Marku Kraljeviću koje ja rekao da još uvijek imam na papiru, ali imam i u knjizi koju si mi poklonio. Znalo se još tada da ćeš biti pisac i da jesi pisac. A kad je Nikola Teofilović postao pisac?
Pa, ako se dobro sjećam, još sam bio mali, bile su to neke rane ili neka sredina 80-ih, 87-a, 8-a, kad sam ja pisao neke priče o Mickey Mouse pa i Patku. I vremenom onda kroz promišljanje svega onoga što mi se dešavalo u mladosti, kroz lutanja, sve sam to obeležio na papir, tako da sam bio u tempu i onda odjednom sam prelomio i shvatio da nema smisla pisati samo za sebe. A tu postoji jedan drugi problem, naš poznanik, da ga ne pominjemo sad, ovako da ga ne prozivamo preko radija, on me je pitao, baš nešto smo razgovarali o književnosti, kaže, on voli da piše i piše, ali ga je strah da se razgoliti pred čitavcem. Šta to zapravo znači? Znači da još uvijek neka sujeta i neki taj odbrambeni mehanizam nije još uvijek radi i da nemaš poverenje u, ne znam, sam duh života, da ono što je tvoje bude samo tvoje. Nije tako, sve što je moje može da bude i bilo čije i obrnuto, sve tamo što je nečije sa strane može da bude moje. To se, čini mi se, zove empatija, sabornost, kako god hoćemo.
Idemo na jednu muzičku numeru, slušamo Adagio koji će se zadržati kao podloga u ovoj emisiji kroz naredne izdanja uz tvoj predlog. A nakon toga pominjemo više puta i profesora Boškovića i Kragujevačkog Vidosava, govorimo o uzorima, o onima koji su izvršili najveći uticaj na tvoje delo, ali ne samo na tvoje delo, već i na tvoju književnu misl. I dalje se izvinjavam slušalcima što ti se obraćam sa ti i ponavljam da te poznajem već, čini se, čitavu deceniju i da smo
ima
sarađivali, radili, čitali neke iste knjige, ali kada kažem Nikola Teofilović i kada se setim iz studijskih dana, pored te želje za pisanjem, setim se dve fiksacije. Jedan je Žan Valžan, kog si redovno pominjao na teoriji književnosti i kasnije na svetskoj književnosti kod profesora Lazarevića, čini mi se da si pisao i jedan esej na tu temu i da je taj književni lik bio neki lik sa kojim si bio u nekom stalnom dijalogu, a drugo je Dostojevski. A tu se negdje u čitavu priču kasnije, kada sam ja počela da radim ovde, ubacio i Brđajev. Koga bi ti dodao tim uticajima, a i kako bi se osvrnuo, eto, ka i Gou, Brđajevu i Dostojevskom?
Žan Valžan je, ako ja mogu da dozvolim sebi da se udubljujem u književnu praksu Viktora Igoa, ajde sad da ovom prilikom to sebi dozvolim, zapravo je eksperiment kako romantični lik ulazi u realističnu atmosferu njegovog romana Jadnici i njegova sudbina i cijela ta priča o njemu, nepravedno osuđenom čovjeku koji je zapravo svetac, bivši zatvorenik, svedočio prelasku vremena i menjanju, promjeni koja se dešava u vremenu, a dešava se konkretno preko Igoa u književnosti. I čini mi se da je vrlo značajan primjer, zato što imam utisak da svi mi koji razgovaramo sada o književnosti i koje smatramo za nešto važno, znači ta manjina, delimo tu njegovu sudbinu. Sad ne prelazimo mi iz romantizma u realizam, nego prelazimo iz ovog vremena kako smo mi vaspitani i ono što smatramo za vrednost i za nešto pozitivno. Prelazimo u neki high-tech, internetski, facebookovski svet koji jednostavno ne poznaje sve one vrline kojima smo mi težili, da te vrline nisu ni potrebne. To je jedna velika tema i jedna velika priča. Ne znam sad da li je Igo, naravno, išao na to, verovatno jeste, da napravi taj eksperiment, kao što je Dostojevski pravio ovaj eksperiment svojevremeno sa knezom Miškinom ili Aljošom Karamazovim. Savršen čovjek, on je bio opsednut Dostojevski idejom savršenog čovjeka u nesavršenom svijetu. Naravno, Dostojevski u biblijskom kodu sve to obrađuje, a Igo se drži literature. Ta promjena koju mi osjećamo da se nešto desilo u svijetu, nešto drugo, i da sve ono što mi znamo da je, opet ću da kažem, izgleda nepotrebno. Mi smo kao neki ono, da ne kažem dinosaurusi, ali eto, tu nešto izumiremo polako. Mi svi ljudi, već možda za neku deceniju sve ove teme će izgledati i banalno i suvišno i ko zna kako.
Pomenuo si profesora Boškovića. Često smo se pozivali na savremene teoretičare koji upravo govore o onome što kaže Baudrillard, da nam je realnost postala irealna. Pa koliko je ta patnja koja se sreće kroz književnost? A sećaš se da nam je Živković govorio na svim vežbama da književnost svedoči jednu veliku tugu? I da zapravo kada se okrenemo za svetskim delima, mi vidimo jednu veliku tugu, da ne bude taj romantičarski Weltschmerz. Koliko nas ta tuga koju nosi Žal Valjean, koji zbog kore hleba strada, upisuje kao živa bića i kao ličnosti? I u kakvom je to kontekstu sa hrišćanstvom, s obzirom na to da evo i u tvom posljednjem romanu koji si mi poslao i sami podnaslovi imaju hrišćansku konotaciju, a i sam naslov, ovo preobraženje?
Sama dostignuća. Postoji tuga kod pisca, koji dok piše i dok stvara, a kao i kod čitaoca. Postoji neki proboj, prodor u neko drugo vreme. Promeni se vreme, promeni se čovjek. Veliko je zadovoljstvo i velika je droga pisati.
Nije to više istorijsko vreme, Hegela.
Nije to više istorijsko vreme. Izlazi se iz tog vremena. I onda ostane spomenik, to je knjiga. I sve druge umetnosti su takve. Ne bih uopšte zanemario zanose drugih umetnika. I od svega toga dobijemo spomenik kulture. A sad mi u ovom nekom poluvarvarskom vremenu govorimo o kulturi kao nečemu pozitivnom, ali kultura ima niz negativnih stvari, zato što baš okamenjuje taj stvaralački poriv, taj stvaralački X, nešto to što ne može da se dozove u reči, što dele čitalac i pisac, i što se može postići u razgovoru, što se može postići mišljenjem, molitvom. I onda kad se to spusti, kad se to pretvori u kulturu, kad se to svrsta u biografiju, onda vidimo da je to prazno i da to iz nekog drugog vremena, sad ovog istorijskog, sadašnjeg, to više nema značaj i nema to snagu koje je imalo. Zapravo je to tuga Žana Valžana, zapravo je to tuga čitave svjetske književnosti i svih pisaca, to zasigurno mogu da tvrdim.
Platon je govorio da je prvi umetnik Prometej. Pa eto, učeni smo na tim antičkim uzorima, pomenuh neke savremenije pisce. Kome se ti još vraćaš pored onih koje smo pomenuli? I koji su ti bili bitni za delo? Žabe su rađene u razgovoru sa Ibsenom, recimo, ili greši?
Da, Ibsen, naravno, Ibsen, bitni pisci. Meni je zapravo u književnosti roditelj književni otac mi je Svetislav Basara, jer ja sam preko njega, preko citate koje on upotrebljavao, i jedno vreme sam pokušavao kao i on da pišem i pisao, i bez obzira sad na sve šta Basara danas predstavlja, njegova hiperprodukcija i sve što ide s njim, izvršio je sigurno snažan uticaj na mene, zato što sam osjećao u njegovim tekstovima mogućnost da se napravi igra reči, da može da se oživi nešto što je mrtvo. Kod njega se dešavaju gluposti, neke budalaštine, i onda kao odjednom se to pretvori u, ne znam, nekakvu teološku pouku, poruku i tako dalje, i on je na tome i dan danas, evo čitao sam ovo sad, ne propuštam ništa da pročitam šta god on izbaci i dalje. Jugo nostalgija i dalje ono to pripoveda o hrvatskim WC-ima i kako su Hrvati ponosni na čistoću svojih klozeta i to je sve naravno, kako je lepo rekao Deretić u kategorizaciji savremene srpske književnosti, Domanović je naslednik i ne treba njega uzimati dalje od toga, tu je on, ima on famu u biciklistima što prevazilazi njegovo delo. Famo biciklistima je stvarno vrhunsko književno dostignuće. A sve ovo ostalo, Basara se koristi literaturom, on je onaj Gutenbergov, iz Gutenbergove Vasione. Čovjek koji, čitalačko iskustvo pretače u svoje romane. To je meni bila kao neka mapa, pa je on citirao tamo i Berđajeva, i Bodrijara, i Kafku, i redom sve.
Koji su pesnički uzori, pomenuo si, u užem smislu pesnici, pomenuo si narodnu književnost, koliko iz nje crpiš motiva?
Došlo je vreme da počinjemo da se ne stidimo narodne književnosti. I što se mene tiče, ja još uvijek se trudim da razmišljam u ključu 19. veka o narodnoj književnosti. Imao sam neku prepirku tamo preko interneta sa gospodinom nekim iz Novog Sada, nije nekim, mi smo lepo ovako, ali smo baš raspravljali o tome i baš o priči u desetercu Kraljević Marko i John Rambo i njihov taj okršaj, gde je on kako pisao to, kako je to deplasirano i kako je to suvišno, kako je to stereotipno i tako dalje, na što je usledio moj vatreni odgovor i tako, šta sve ide u tim sukobima, i kažeš malo više nego što bi hteo i što bi trebalo. Elem, smatram da je istorija, odnosno istorijski način, naučni odnos prema onome što je bilo, u mnogome oštetio našu narodnu književnost. Zato što su se naši preci Srbi, da kažemo da još uvijek postoje Srbi, vaspitavali na toj narodnoj književnosti i vaspitavali se na usmenom predanju. Narodna književnost je umrla onog trenutka kad je zapisana. Okamenila se, to je ona priča o kulturi, izgubila je svoju snagu.
E sada kada razbijemo to kamenje, vraćam te na jednu drugu tvoju dramu kojom si konkurisao za onu dramu kragujevačkih pisaca koja se realizuje na Sretenji. Ona nije realizovana, ali je meni ostala upamćena. Prosto su mi delovi nje ostali u glavi i te scene, a to je Poslednja želja Dragiše Nedovića. Ti si tada uradio jedan postmodernistički proces. Pesmama koje pevamo Nedovićevim dao si jednu predistoriju i priču. Kako si uspio u tome? Je li predanjem? Ili uz pomoć zavičajne biblioteke? Ili uz pomoć književnog iskustva? Mašte i fantazije?
Kombinacijom sva tri postupka. Tu možda najmanje ima iskustva mog ličnog, zato što sam se upinjao da pišem o istorijskim ličnostima, da ih dozovem u realnost i da samog Dragišu Nedovića u nekoliko rečenica predstavim kao filozofa, da mu stavim svoje reči u usta o tome kako ono sto za jednog što je bilo, pa zapravo znači da 100 bajki treba da bi se dokazao jedan kategorički imperativ. neka pretpostavka i neka onako distinkcija između nas i germanskih naroda. Mi smo narod bajki, mi smo narod predanja i mi smo se izgubili jednostavno onog trenutka kad smo to od sebe, kad nam je to oduzeto, kad jednostavno da li smo se odrekli, šta se to desilo, neću sad ja da ulazim u ovaj osuđivanje bilo koga, ali fakat je da je to tako. Uspjeno predanje se danas zadržalo samo na, eto, nekim mabrojima i beznačajnim stvarima. Sve mora se zapiše.
Drama o Dragiši i Nedoviću provela nas je kroz mnoge lokalitete našeg grada. Neke bivše, neke koje više ne postoje, a postoje u toj drami, i neke koje su obeležili istoriju Kragujevca, tipa logor kao mesto stradanja i kao jedna, čini mi se, od neizbežnih stanica našeg grada. Stanica o kojoj su pisali i indijski pesnici.
Da, atmosfera smrti, apokalipsa, 21. oktobar kao neki prelomni trenutak u istoriji ovog grada. Zatim, to je jedno mesto zbivanja, odnosno jedno vreme, drugo vreme, sljedeće vreme u kome se događa, u kome ide radnja, jeste Karagovinča, ili kako već su Turci zvali Kragujevac, isto smešteno u posljednji dan Karagovinđe, pre nego što će Karađorđe osloboditi i zaovak protarati Turke iz našeg grada. Recimo, spremajući se za, pišući o samom tom trenutku i Kuču Kali i ovome izmišljenom liku Ahmedu, koji se pominju u drami, ja sam eto saznao da je zapravo Kragujevac prvi grad koji je bio očišćen od Turaka. Nisam imao te informacije pre. I sad je u nekom smislu izvršen genocid na Turcima, jel, ako ćemo da pričamo savremenim jezikom, jer je Karađorđe za nekoliko dana popalio sve džamije ovde i više njih nema. I treće vreme radnje je sadašnjost, znači 5. oktobar, bombardovanje i klasična sudbina mladog čoveka koji je imao veru u neke promjene koje se nisu desile, to svi znamo.
A onda na kraju kaže da revolucija jede sopstvenu decu.
Da, to se koristi kao to njega, u stvari ujeda njegova supruga koja odlazi u inostranstvo i napušta Srbiju, a on ostaje onako kao u onim filmovima Terija Gilijama, ne znam, kralj ribara, 12 majmuna, ostaje polulud da veruje u promjenu. I sad, ludost je i Hamletu pomogla da govori istinu, a zašto ne bi se tako razrešio i razrešila sudbina mog književnog lika.
Koliko tvoji književni junaci govore istinu?
Treba da bude istinita atmosfera u kojoj se oni nalaze. Treba da se ne odstupa od onog starog Vukovog pravila da moglo je biti, a nije bilo. Ono, definicija novele. I u svemu tome istina kao nešto što bi trebalo da se izvuče kao citat ili za neku hrestomatiju, eto, podvuče se u pisanju podsvesno. Znači, ako se to centrira da to bude kao neka besmrtna rečenica tipa dalje nećeš moći ili tako dalje, ne verujem da je Dušan Kovačić uopšte imao predstavu da će to da predstavlja nešto tako, da će to tako da uđe u narod, onda od toga nema ništa. Jer postoje i tekstovi, postoje i drame i druga neka pisana atmosfera, ostvarenja gde se vidi da je hteo pisac da kao napravi nešto to, da to uđe u narod i da zaživi kao izreka, ali ne ide, jednostavno samo treba to da uđe, samo treba da oživi.
Zašto je Đol Zulejka iz svoje zbirke pripovedaka, jeste li čitali Zaratustru u originalu, ostavila najveći utisak i ušla nekako među čitaoci? Iako je stilski drugačiji od ostalih pripovedaka, odnosno priča.
U njoj sam otkrio prvi put tu muziku Miloša Crnjanskog u pisanju, njegovu tu rečenicu, misao, zareze, čuvene njegove. I sama tema se pogodila, to je jedina priča za koju mogu da kažem da nije potpuno moja, jer sam je napisao za, odjednom je samo ispljunuo, bez nekog doterivanja, kako sam je napisao, tako je objavljena i eto kao da je negde sa strane došla, znači malo nije, najmanje je moja.
Najmanje smo nekako kroz ovaj razgovor govorili o tvojim delima. Ja se vodim time da znam o čemu govorimo, ali ne naši slušalci. Pa eto, ta knjiga osvojila i nagradu u Han pjesku i time si izabran za člana komisije, zapravo koji 4 naredne godine u Republici Srpskoj odabira najbolje prvence.
Jest. I to postoji i dalje i uz niz problema, naravno, finansijske prirode s kojima se suočavaju bosanski Srbi, festival i dalje živi i oni ne odustaju od entuzijazma i oni ne odustaju od te priče i objavit će sva Čučkova dela, što je bila ideja početna, da se sve u nekom tvrdom, ozbiljnom povezu, kako priča moj prijatelj Branko Brđanin, da to bude stvarno onako ozbiljna knjiga, da to kad se vidi da Branko Čučak, koji malte ne umro od gladi tamo, evo sad festival njegov i širi se dalje. Imali smo ove godine pobednika iz Aleksinca, prošle godine sa Kosova je osvojila gospođa.
Ali ta knjiga je u našem gradu odjeknula. Nisi to, čini mi se, očekivao kao neko ko nije bio u tom trenutku deo tih književnih klubova i krugova, ali ne onaj koji redovno objavljuje i čija se dela proprati, čije dela publika proprati. Prvo je bilo predstavljanje knjigi u Abraševiću, gde si dobio tako dobru kritiku. To delo je shvaćeno kao nešto zaista novo, kao neki novi glas kragujevačkog pesništva u širem smislu, a nakon toga sa gostima iz Han pjeska imali ste književno veče u Narodnoj biblioteci.
Jesmo, pa ne znam, nadam se da neki odjek je postojao, ali bio bih onako malo, možda bih pretvarao kad bih rekao da to sad je do čitalaca dalje, sad je do, možemo da pričamo i dalje o o samoj toj zbirci. Njen uspjeh je, nije za mene bio očekivan da će da ostavlja tako snažan utisak, ne u kvantitativnom smislu, ali u kvalitativnom sigurno da. Nadam se da sam uspeo u nameri da ta knjiga bude tako napisana da se čita nekoliko puta, da se stalno vraćamo, da se čita između redova, podtekst, kontekst, sve ostalo.
A kakav je podtekst? S obzirom na to da sam naslov možda otkriva taj podtekst.
Pa sam podtekst od priče do priče, od misli do misli. Sad ne mogu sad tačno da se setim, ja sam tu knjigu pisao 2011. godine i prilično mi je daleka sad, ali koliko se sećam sad te neke književne prakse, jeste da sam se trudio da onako bude više značna, da ne bude skroz jasno sve šta znači, da se, ali opet da postoji neka mreža koja se plete i da postoji sama realnost pripovesti. Nadam se da će tako biti i sa romanom koji je završen i koji, nadam se, bit će i objavljen.
Preobraženje čoveka u papučama je naslov tvog novog romana, počinje stihovima Vaska Pope, a nakon toga roman deliš na čudne celine. One nose naziv Sveti mučenik Evzginije, pretprazništvo preobraženja, pa onda ideš kroz časove.
Jeste, pa 18. august i onda u onom ključu Jamesa Joyce'a 24 časa. 24 časa sa Nikolom Teofilovićem, Zoran Kesić i ostale fore. Iz sata u sat. Jednostavno, tu je u toku proces protiv glavnog junaka Velimira Panića, koji propoveda, koji svedoči zapravo u prvom licu o svojoj sudbini koja mu ni sama nije jasna, ali njemu spasa nema.
On to zna. On kaže, ostala mu je samo titula koja je sigurna.
Da,
a on je profesor matematike, eto, da upoznamo naše slušalce.
Ipak njegovo psihološko stanje se menja kroz iz sata u sat i njegov taj duhovni put, to je zapravo poslednji dan koji on provodi na slobodi. Njegov duhovni put se kreće, eto, za tih 24 sata sažeta jedna lična istorija osenčena opštom istorijom onoga što je on preživeo, a eto tu ima dobar deo mog ličnog iskustva, onoga što sam ja preživao 90. i svega onoga što je bilo posle. Tu se pominje i postoji science fiction motiv, vlaška magija, postoji zapravo sve ono što u toku jednog dana možda čujemo da je tamo neko nešto radio, pokušao, navračao, a opet ofarbano i dato u ambijentu naše narodne književnosti sela, gde se odlazak u grad najpre doživljava kao stres, a onda kao samoća.
Kakvu budućnost očekuješ ovog romana?
Već sam počeo da pišem novu zbirku pripovedaka i trudim se da ne razmišljam o budućnosti ovog romana.
Koliko pisac uopšte ima vremena da razmišlja o svojim delima kada ih završi?
Loše. Znam iz razgovora sa starijim i boljim piscima od mene da nikad ne treba se zaustavljati, odnosno ako si već sebe prepoznan kao pisca, uvek u fioci mora nešto da stoji započeto dalje, da se ne napravi blokada. Tako, eto, ja se rukovodim tom nekom praksom, tako da dok sam još uvijek pisao roman, ja sam, eto, započeo nekim crticama, neku zbirku spaljenih pisama, tako je neki radni naslov, neko malo koketiranje sa istorijskim ličnostima i vidjet ćemo šta će sve do toga da ispadne, ali trudim se na to da pišem i to da radim i da sve se više odaljavam od romana koji je završen, jer ja tu vrlo malo više mogu da intervenišem, to je što je, to je taj jedan dah, to je taj jedan sat i voleo bih da malo prođe neko vreme pa da ga čitam opet kao čitalac koji je zaboravio šta je pisac hteo da kaže.
Sve vreme daješ akcenat na tom čitaocu i to jeste zaista za pisce bitnije, ali sa kime možeš i da li uopšte razgovaraš na temu svoje, svojih dela?
Razgovaram kad dođem kod tebe u studio. Pošteno. Vrlo malo, vrlo, vrlo malo.
Voliš li uopšte to? Da li ti to prije? Koliko i kritika uspeva da dopre do srži?
Pa, da ti kažem...
Koliko god bila pozitivna?
Vrlo malo mene to sve dotiče, i pohvala i pokude, i jednostavno ne mislim da postoji neka prevelika to važnost za mene lično da sad je to treba nešto da dokazujem. Drago mi da sam uspeo da izbjegnem onu pozu umetnika u životu. Mislim, šta znači poza? Poza umetnika znači da ako si ti umetnik, pisac, slikar ili ne znam, vajar, ti moraš da budeš, da nosiš nekakve šešire, da moraš da budeš pijan, da praviš incidente, da praviš skandale.
Da budeš u patosu.
Da, bome. To je, po meni, to je zastarelo, izuzetno onako prevaziđeno, degradirano shvatanje umetnosti. To je onaj mimezis, ti si tu pozir, ništa od svega toga nema. Mene interesuje pisanje i ta komunikacija sa ljudima koji to čitaju, koliko god ih ima. Eto, to je to. I da, vreme u kojem ja pišem prenesem njima i na tim nekim relacijama da funkcionišem. Zato što znam, imam bogato čitalačko iskustvo i znam šta su sve ljudi koji su mrtvi, a mnogi koji su živi, šta su meni sve preneli, kako je to uzdizanje i o čemu se to zapravo radi. Jedan ovako, kako da ga nazovem, stvaralačko iskustvo. I čitanje i pisanje stvaralačko iskustvo.
Kad si kod čitalačkog iskustva pomenuo si na samom početku ovog razgovora roman Nišće Vidosava Stevanovića, koji nas zaista uvodi, i to je ta njegova ideja da od Kragujevca napravi mitsku sredinu kao što je Bora to napravio od Vranja. Koji su kragujevački pisci na čijim si delima uzrastao kao pisac i koji su ti pisci sa kojima si i dalje u dijalogu, njihovim delima ili njima živima ili njihovim književnim junacima ili njihovim prostorima?
Vezano za Kragujevac, pa naravno to je Vidosav, nemamo uopšte šta da pričamo o njemu kao piscu. Romanišći kao obrnuta Biblija, Kragujevac, slivnik Srbije, i naravno pesimizam koji je karakterističan za crni talas kojim je on pripadao. Ali drugo je vreme u kom je pisao Vidosav te svoje romane i u kome se uopšte formirao, ako sad mene sebi dozvolim da pričam i o njemu na taj način, onda je projekat, državni projekat realnosti bio da smo svi srećni i da idemo u svetliju budućnost. I onda, znam, razgovarao sam se, vidio sam, on ne voli herojske likove, ne voli pozitivne ljude, on smatra da treba predstavljati ljude onakim kakvim jesu, da su oni svi slabi, da su svi... U to se uklapa, recimo, i Dušan Kovačević. Tu heroja nema. Ono, Sveti Georgije bio veoš lako, ajde da kažemo da se tu pojavljuje herojski lik. I to je pitanje koliko. Ali opet oni pripadaju drugoj generaciji, starijoj generaciji, koja naravno svoju misiju i svoje ostvarenja uradila briljantno. A mi koji sad živimo i pišemo, pribojam se da ne možemo bez novog nekog herojstva da izguramo ovo vreme, odnosno da sačuvamo priču, da sačuvamo neku ideju o duhu ili duhu o ideji ili već bilo šta. Trebaju nam heroji. Heroji svakodnevice, heroji koji će nešto pokušati da urade.
Kakvi su ti heroji? Ko je Jean Valjean? Pa, rekao si čak za njega da je svetac.
Da, pa to sam, dobro, možda sam pretero malo, ali možda i nisam. Eto, on je onako književni svetac. Ali književnost nije sakralna, bar ne ova književnost o kojoj mi pričamo. Pa baš me najviše interesuje taj tip ljudi koji prelaze iz starog vremena. Ajde da kažemo da je epoha interneta, pojava interneta, omasovljenje interneta, dolazak novog vremena. Mene interesuju ljudi pre pojave interneta, koji nisu na mreži i koji ne mogu da se uključe na mrežu i koji nije uopšte recimo jasno šta sad tu, kako, ovo, ono, ili ako ga koriste, oni opet ispadaju, ne nalaze to u sebe. Ajde kažem da je to, možda će u nekoj sistematizaciji da se to za nekoliko decenija stvarno uzme kao prelomni neki trenutak u istoriji čovečanstva, jer svet nije isti sad kad smo svi umreženi i nije svet isti bio pre nego što smo bili umreženi.
A kako smo umreženi? Koliko smo umreženi zapravo?
Pa,
jesmo li uopšte umreženi?
Umreženi smo u onom smislu da smo odživjeli sudbinu Winstona iz 84. i da volimo Velikog brata i da sad se javljamo Velikom bratu, gde smo, čekiramo se, tu smo, osjećam se ovako, osjećam se onako, Veliki brat uopšte ne mora da nam komanduje, mi njemu prinosimo svoje žrtve. Na neki način i to je nekakva religija i to je neki teološki problem. Svi smo u mreži, svi smo slobodni da radimo šta god hoćemo, slobodni smo čak i da se organizujemo, ali ne možemo da se organizujemo. Zašto? Nemamo, nismo više ti ljudi. Postoji u onoj mitologiji stare Grčke priča o pet epoha, kakvi su ljudi bili u zlatnom, srebrnom, tako dalje, da su neki ljudi bili slični bogovima, pa posle sledeća generacija bili su podlaci, pa evo sve do današnjih ljudi koji eto su tako neke to sitni trgovci, šićarđije i tako dalje, što je nažalost tako istina. Znači ljudi nisu uvek isti. Hoću da kažem da recimo čovjek srednjeg veka je potpuno drugačije opažao svet nego što opažamo mi danas, na primjer.
Ko slično kao ti danas, ko je to književni talas u našem gradu sa jednakim književnim opažanjem sveta? Ko su to kragujevački pisci? Evo, ovo je prvo izdanje emisije Zavičeni pisci. Koga bi volao da vidiš u studiju nakon tebe?
Pa imamo mi, ajde sad ovako da kažemo, ljude koji su aktivni. Znam pesnike i pisce koji su po vokaciji pesnici i pisci, ali su digli ruke od svega. Što zbog lenjosti, što zbog toga što nisu imali hrabrosti da se razgolite, a što zbog toga što su i prezreli uopšte umetnost i književnost. Tako da njih ne mogu da preporučujem. Ali evo, recimo imamo iz književnog kluba SKC, imamo Damira Nedića, koji čini mi se lepo tu funkcioniše i bori se. Ima neku svoju misiju, imamo Jovana Tomića Mistera, našeg ekscentrika, nadrealistu i komunistu.
Polumačka pokreta.
Da, čovjeka, imamo njegovu ženu Violetu Etu i tako dalje. Da, sad ne nabrajam, ne preporučujem, ali eto, to ovako što mi prvo padne na pamet, da se ne osete uvređeni ovi ostali koje isto cenim. A sve u svemu, divim se entuzijazmu ljudi koji imaju ono, snage i volje i vremena pre svega da nastupaju, da organizuju te performanse, da...
Šta je za tebe uopšte zavičajna književnost? Evo, imali smo dobitnika Ninove nagrade koje je poreklom iz Kragujevca, Filipa Davida.
Da.
Ko su po tebi zavičajni pisci? Kakva je to odrednica zavičajna književnost? Ja sam se sa njom upoznala kad sam počela da radim ovdje, moram priznati. Mi takve odrednice žanrovske i edicijske nismo imali tokom studija.
Pa onda bi ja trebalo da improvizujem sad, da probam definišem zavičajnu. Ajde da kažemo da bi trebalo da budu zavičajni pisci oni koji bi uveli Kragujevac i Šumadiju i ceo ovaj naš beogradski pašaluk nekada, da ga uvede u literaturu, jer ga najmanje čini mi se ima priznatog. Koga imamo? Svetolika Rankovića da je pisao malo tu, imamo Vidosava. Vrlo, vrlo malo se književne teme zbivaju ovde. Meni je žao što nije prepoznalo naše pozorište u drami Posljednja želja Dragiše Nedovića baš tu mogućnost da se od Kragujevca, nema veze sa mnom to, nego eto, da se od našeg grada napravi
taj topos.
Topos, znači to sve, ne kažem da opet ono staro Vukovsko moglo je biti, nije bilo, a možda jeste, jer neproverivo je, ne može šta je dalje bilo. E sad, žao mi je što, što to nije zaživjelo na sceni, ali dobro, izaći će u Beogradu, pazi, izaći će u septembru, pojavit će se u edici Sarajevna srpska drama Posljednja želja Dragiše Nedovića, Priča o Kragujevcu, pa opet izgleda da Beograd ima mnogo šire srce nego naš grad.
Kada govorimo o tome kako uvesti Kragujevčane u srpsku književnost, u udruženju si pisac.
Da, u udruženju dramskih pisaca Srbije, u Beogradu ponovo. I opet zahvaljujući toj drami koja je, to zaboravili smo da kažemo, za nagradu Branislav Nušić 2014. zauzela drugo mesto. Bila u najvišem izboru za prvu nagradu i eto, možda iz nekih tehničkih detalja nije uzela prvu nagradu, mada je ova drama koja je pobedila stvarno sjajna, nema uopšte govora o tome da je nezasluženo. I eto, posle toga ja postadoh član Udruženja dramskih pisaca Srbije. Pojavljam se tamo na skupštinama i eto.
Šta se zapravo za kragujevačku literaturu znači? A šta za tebe lično?
Pa ne verujem da znači puno to nešto za kragujevačku literaturu, a za mene lično je to možda mogućnost da se proširi polje delovanja. Postoje neki predlozi, ideje da će se možda baš drama o Dragiši Nedoviću prebaciti u radio formu, da će uzeti Radio Beograd. Još su pregovori u toku, vidjet ćemo šta će da bude, jer kao i svuda, budžet je mali, u Beogradu isto, ja sam mislio da je u Beogradu malo to bolje, međutim isto je samo 10 puta veće u odnosu na naš grad, male su razlike, znači kultura je skrajnuta i polako umire, što ekonomski, što samo od sebe, ne samo književnost, nego i ostale grane kulture, recimo arhitektura je umrla odavno. Imamo one tamo u glavnoj ulici ostatke nekadašnje umjetnosti, šta imamo još, muziku koja je umrla u svojoj masovnosti, imamo vajarstvo koje, eto, skoro se niko više ne sjeća, slikarstvo umire, ubija ga fotografija, u cjelini umjetnost nestaje.
Ali kako će onda lepota spasiti svijet?
Morat ćemo da domislimo nešto.
Misliš da je to moguće?
Sigurno je
i
moguće.
I da to nije utopija?
Sigurno je moguće, pa to bez te vere ne pristajemo da živimo.
Šta je umetnost? Šta je književnost za tebe?
Preširok pojam. Za mene književnost je prva asocijacija i dalje beletristika. Znači beletristika i to je književnost za mene. To je što iz prve ruke, sad se to dalje širi na filozofiju i na sve ostalo. To je književnost.
Hvala što ste nas bili sad.
Hvala što si me pozvala.
Poštovani slušalci, bilo je to prvo izdanje emisije Zavičajni pisci u kom smo predstavili pisca Nikolu Teofilovića. Upoznali ste se kroz ovu priču sa njegovim delima i njegovom poetikom, a mi se nadamo da u septembru ćemo u rukama imati i njegovu dramu Poslednje želje Dragiša Nedovića. Do tog čitanja Nikola i ja vas pozdravljam. Zbog. Thank you.